Blaðsíða 38 Í Berjamó Flugurnar eiga greinilega heima hér. Ekki ég. Ingunn Snædal Finnið nýjan titil á ljóðið og ræðið hvað breytist. Hringleikar Jörðin okkar er bara súperbolti. Heimurinn svona sirkustjald þar sem allt fer í hring. Og Guð, hann er trúðurinn sem kemur inn á milli atriða til að skemmta krökkunum. Voða vitlaus karl í allt of stórum skóm. Hann má ekki stíga á strik, samt missir hann engan af boltunum sínum. Vilborg Dagbjartsdóttir Í talblöðru stendur, líkingar. Við hvað er jörðinni líkt? Við hvað er heiminum líkt? Við hvað er guði líkt? Hvað geturðu ímyndað þér að boltarnir tákni? Túlkið ljóðið í mynd eða myndasögu.